VOA. Tunin Radio na Sagala Americat. Radio VOA Saganta Afan Oromo with attack jimatat galgal sati la mahora ka aksati sadit metrabandi didami la madidami shanevi sudomi tokrat Washington DC rasani dabar sun khara mantan jalgam jerkhenyo iya jenne naga sanfun babaro tolelle galchumelle ni sanaga jennelle mudden jabar khum la mafqudani saddetit nubannaratia ujir Radio VOA Afan Oromo tini metrabandi fi nile sati rasani dabar ujir jagaso ujir tanan sora lahet
Kano dudu bisumani na modandi tiragifa tuta kenya kamoltani refi presidenti United States afurtami tokofa arragara Texas iti debe awala mijira mijira matoto doarra kamnu kesa toko.
Partilen siyasa urumo finfinne jirani kwan mobi jiran kudani oltani ard khortani jijira midemu jirurrat walkarkaru olantumma seira walinulfe sufi wani durrat walinujachu faligalani. Nami Ethiopia duri bakatet in Tanzania fi Afrika kibate dabre rakin heddu ke jirajer ke sumatu yu Tanzania atti. Wanni Aleppo magale Syria keessa duri da wufitian warani tolche waan afanin dubbachu dandane miti yu jeda. Itigafata man kore di ma fanno baati di mtuti fi kore di mtu addunya jechu kadiyotana lafsulla leetin dufi. Wana resaniko kopesin keessa akto kututunin. Odua sanfannana monutim.
Martin President United States afurtami tokofa ka George H.W. Bush ref President cha kuta Texas magala Houston itta walani nagasa dumatti dama jiran ref George Herbert Walker Bush kadesa wari boda Washington ra gar magala Houston it ega gesame boda walda Christiana Episcopal Martin jedamu ka Kesa akakubatu egata sisame boda alkangutu akumman ilaluf nagatir amuta sisame ture. Sirnige gezaarra egat umurame boda refi presidenti cha durisun babura adat hojjetame infiame kilometre ibatokof didama gara kabat kanargamu library makasaniti mogasame Camora University Texas A&M jiramu kesat awalama. Refi presidenti cha refahad warrasani jal Kaba wagga kanarra bokotani kabar brabushiv kamuchasani durbai jollumat ukuba lukimian dute karobin chenat kanawala mutawunis bekamejira. Koren fanno rimasar ka dunya Syria fummatishe waransa waggota erarra dandamachudaf waggota kurna heddu kan barbaachisu taw akekachise gabasa disashlain soratul yesa.
Directory kore fanno dim tutif baati dim tu addunya dame Asia asiya tutif Asia jiddu gale satti rakkonanno sunjirtu wan afanin dubbatane miti yujeda namukunin yotan accida getin gale directory Fabrizio Cabroni magala Aleppo lafduri da wifiti antani akkisin ke jirtu wan arka fantanam gossajed
in this city of Aleppo I've never seen so many people crying
lafnami hedunke sabo ta Aleppo tantakar geyum beko Abdid abani bowan, garam matani bowan, wujibbanitin bowan, wanni isin fakkatu yowal talalani wana furnam kutati yed. Aleppona kan warani ballestunini Syria keessa lafduri da wifittiani, namkum dibbito kotif kum jata mishanit keessu kubat. Bombif fanjin duri awwalan illen ammalle namfit ujjirt. Direktari Asia jiddu galesati fi gama asanu ka ICRC jachu. Akin nit aketin itlaali addunya attime waan hamtu jira amma le bombi tachke sanam fitu jira bombi fanjachke jirtu tanalle ogeyet barbaanne chiguru jira jira laftana waran motumma Syria hadufi milisha motumma sunatu adutti irrat waladeetin irrat walballes gargan jaa torbaatu yorane hunde mujira humeddu ke sabagat humeddu dumatelle ICRC ni fanjitana chiguru fi amma le namdu afjirenna le mbenne humad ibheddu ta walt barbaadu jira jira Nami duwaf jireen nim beekha min kunin hagitok ujjata motum maat hagi khaan ammo namum jireen nufi jiraatu.
Kan agajirta radio sagale Amerika saganta afaan oromoti manni murti olana Rwanda hoggantu parti mormitu Dayan Raugara malattole degirtota hatufi finchiltumma kakasu tikan imataminituran imannasana rakaas hejira. Kan ubnin soddomi torba mormitun sadarka olana rajiran Rawigaran adolessa bara 2017 filannoo irratti Paul Kagame dorgomuudhaaf ega yaalte booda yoo ta'u adolessa bara 2017 qabamte mana dhaatti darbatamte. Himannaan fincila kakaasuu hooggantuu garee mormituu kanarratti dhiyaate immoo filannoon biyyatti geggeessamu dura qeeqa ciccimoo isheen pirezidaanti Kagameef akkasuma immoo mootummaa isaanii irratti dhiyeessaa turte ta'uusaa dubbatamaa jira. Kagameen akka sagalee mormitootaa ukkaamsan deddeebitee dubbataa turte. Burundiin gumiin mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa waajjira isaa biyya ishee keessaa akka cufa ajajjee jirti. Dubbiimtuun jaarmayichaa Raviinaa Shamdasaanii dhiifama dhaggeeffatu keenya Jenevaarraa ibsa kennaniin jaarmiyaan isaanii kaleessa xalayaa akka waajjirri isaanii Burundii keessaa cufamu gaafatu fuudhuu isaa dubbatanii jiru. Waa'ee eegumsaaf tika nagaa dhala namaa irratti mootummaan Burundii waliin hojjechuu utuu abdataa jiru ofuma kana dhaga'uun immoo waa'ee cufamu kana mootummaa sanarraa dhaga'uun hedduu kan nama gaddisiisu jechuudhaan kan dubbatan. Bakka bu'aan addaa Ukireen kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa Kurt Volker Raashiyaan ooftota doonii Ukireen baatii dabre keessa qabdee boojitee jirtu gallakkisuu qabdi jechuun dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti bal'inaan Yuunaayitid Isteetsiif waltaatota addunyaarra jiran waliin mari'achuu isaaniillee dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan of dabarraa namni Itoophiyaa Afrikaa kibbaatii fi Taanzaaniyaa godaanu kaan ammoo durii baqateetiin achi jiru rakkoo akka akka keessi dabreetiin achi ga'a. Amma Taanzaaniyaa keessa namoota Itoophiyaa 200 olitti iyyuu manidhaa sun jiraa jedha Galmoo Daawit oduu Naayiroobii nu ergeen.
Godaansa seeraan alaatiin dargaggoonni Itoophiyaa keessumaa naannoo kibba biyyattiitii ka'anii gara Afrikaa kibbaa deeman Keeniyaa Darbees Taanzaaniyaa keessatti hidhaa fi rakkina gara garaatiif saaxilamu. Imbaasiin Itoophiyaa dhiyeenya Taanzaaniyaa daree salaamitti baname akka jedhutti waliigalaan manneetii hidhaa biyya Taanzaaniyaa jiran keessa lammiileen Itoophiyaa 2,000 caalan hidhamanii jiruu jechuun hime. Obbo Misgaanaa Omishishaa imbaasii Itoophiyaa daree salaamitti itti aanaa hoogganaa dhimma diyaaspooraati. Akkas jedhu Obbo Misgaanaa wanti beekame ka waajjirri haa jaalaa yoo as dhuunuuf hime ka jaarmayaan godaantota IOM fi warri mana hidhaa Taanzaaniyaa bulchanis akka nuuf himanitti amma mana hidhaa Taanzaaniyaa jiran keessa lammiilee Itoophiyaa 2,000 oltu jiru. Sun waan adda ba'ee nuuf himamedha. Amma warra baamagoo yoo jiran biyyatti deebisuuf jenna. Warra hafanis duraa duubaan biyyatti galchina. Lammiilee keenya mana hidhaa adda addaa keessa jiranis xalayaa waajjira hajaalaa irra barraa'e waan qabnuu fi sanaan hordofne lakkoofsa isaanii sirrii fuulduratti kan barru ta'a jedhu. Jee darbe kana ministeerri hajaalaa Itoophiyaa Warqinee Gabayyoo fi Taanzaaniyaa Augustin Mahaaga wal arganii waa'ee lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa hidhaa jiranii waliin mari'atanii turan. Yeroos Mr. Mahaagaan Taanzaaniyaan lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran ni gadhiistii jedhanii waadaa galanus haga yoonaa garuu lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaatti hidhaa ba'an hin jirani. Waa'ee hidhamtoota kanaa utuu hordofanii dhiyeenya kana mana hidhaa Taanzaaniyaa jiran keessatti lammiilee Itoophiyaa gara 500 ta'an manneetii hidhaa lama keessatti akka argan Obbo Misgaanaa ni dubbatu. Akka Obbo Misgaanaa jedhanitti 220 ol ka ta'an Baamagooyoo bakka jedhamu ka jiran yoo ta'an kaan ammoo Taangaa bakka jedhamutti hidhaa keessa jiru jedhu. Warri Baamagooyoo jiran hidhaa yeroo adabbii ka seeraan ala gara Taanzaaniyaa waan seenaniif adabamanii xumuranii waggaadhaa ol hidhaa akka turan midhaan lagatanis miidhaadhaaf saaxilamanii akka turan dabalanii himan. Hidhaa isaanii xumuranii wanti waggaa tokko akka mana hidhaa keessa turan kan isaan taasisas dhaabbati isaan gargaaru silaa namoota kaan kan isaan irra rakkatoo fi harka qalleeyyii ta'an gargaarutti goree isaan hidhaatti dagatamanii jiran. Itti aansee mootummaan Itoophiyaa yoo lammiin isaa biyya hambaatti rakkatu maaf hin birmatuu fi jedhee gaaffeen ture. Hagan odeeffannoo qabutti imbaasichi liseeppaasii tola qopheessee kennuuf itti gaafatamummaa qaba. Garuu geejjiba isaanii danda'ee qeetta gaggalanii of danda'anii dhaabbatan gochuuf waan hojjetu haga yoonaa wanti hin beeku hin jiru. Dhaabbati godaantota gargaaru IOM yoo isaan of irra deebise carraan jiru IOM akka qeetti galanii of danda'aniif gargaarsi ni taasisa sun isaaniif carraadha. Imbaasiin garuu namni humnaa ol rakkate yoo jiraate haga danda'e ni barmataaf haga hin beekutti jechuun deebii kennan. Lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa mana hidhaa magaalaa Baamagooyoo jiran torban lama keessatti biyyatti deebifamuuf akka jiranis Obbo Misgaanaa ni dubbatu. Aangaa'ota manneetii hidhaa Taanzaaniyaa bulchaa jiran bira tumsa lammiilee Itoophiyaa adda baasuu argataa jirtuu gaaffii jedhuufis Obbo Misgaanaa gama mootummaa Taanzaaniyaatiin tumsi jiru gaarii ta'uu dha himani. Odumiman wajjira immigireeshinii Tanzaaniyaa Ali Mutandaas dhiyeenya kana Tanzaaniyaa lammiilee Itoophiyaa 200 ol deebisuu seemanii imbaasiin Itoophiyaa Tanzaaniyaa jiru dhaabbatee IOM fi mootummaan Tanzaaniyaa dhimma godaantota seeraan al'aawwatuu deemanii qabamanii waliin akka hojjetaa jiran himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.
Taamsa qasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 15 tokkeen isaniin biyyi jirtan illee galgala waariitti jirtanii yoo galgala akkana kana horii elmachafa Amburroo ijoollee abbi qabdu akkuma durii illee beektan Amburroo fa'aa kennaniif horii bobbaasa yookaan ammoo galchuun kan raqqabanna qabacha sayyoo dandanaa waliin horii faarsine. Sayyoo dandanaa yookaan ammoo Tsaggaayee dandanaa galateeffannaa waan fedha bara raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an har'a Finfinneetti marii ta'aniitiin waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Waan walii galan kanallee waliin ibsa kennan. Mukhtar Jamaalitti hojjetan Finfinnee nu erge.
Mariin paartiilee siyaasaa guyyaa har'aa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaanillee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoome Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin walqabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama nama aangoorra jiruu miti dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in fabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaaga'a waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne yoo tasgabbiin hin jiraanne siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru yaanni nuti burqisiifnellee beeksifnu hin jiru, dimokiraasiin nuti irraa dubbannullee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajilu, amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati. Kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u, kun common responsibility dhaheennee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin hin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru. Isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoonaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiif walitti makneeku waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye. Kan gammannees kana ture. Kun dafee hojiirran oolle. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin hin adda baasuu hin danda'amu. Kanaatiif Oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'an? Otoo dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akka itti kan keenyarraa adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan. Har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e, akka kaleessaa bela'a, akka kaleessaa dheebota, akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeelolaatti namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaaniis rakkachaa sababii isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabannee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiin hin jira. Haa ta'u malee haala kanaan akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaa mannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaahuudha qabaan yaanni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiin hin jira.
Oromii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misoomaa irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uu oolu. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun hoggaa uummata xiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koodo fandaa firee addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf deemteenii barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaasan hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii. Samboota yookiis warri hayyootas amma deemsiin gargaarra garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromia ratti qaban ratti hedduminan kan bal inan ratti mari atan yota u gamadu maratti akata nagaha fi tasgabbi biyettitif hundu tumsu danda uratti haydurena dabili summa oromo obbo Daud Ibsa presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo Lamma Magarsa fi durataan kongresi federalisti oromo Dr. Marara Guddina welin tawudan Ibsa kennanin hawasaf dam sadabarsaniti ninjiru halakanan hawasni tasgabbahe gafile motumma gafachu da qabulle hal naga qabessa fi dinaf karahim bannin dihesu akakabulle waamichi dihaateti ninjira hal obbo Jawar dihesan kanan torbele dufankeessa hoggantoni dabile walitti dihaatanitinin akkata forami kana walin ijaru danda anirratti kallattin taejira ademsa qabso kana keessatti walubannan barbaachi sada dimma walinitif tumsinetinin walin hojjanna kan jedan haydureen addabili summa oromo obbo Daud Ibsa gafile ummataatif gama motummaati le debin kennama deemun murteessa tawuda kaasat
ba'a kana walinu walgargarre baadne akkamitti isakana gara ummata keenyas partner godanne waligala akkamitti isa kana furanne fundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba odeeffannoo murtaa'aa qabna nutimmoo ummatimmoo odeeffannoo isaa caalaattu murtaa'aadha isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbanne fuunduratti deemna wanti irratti walii gallu yoo jiraate jijjiiramni kun obboodatti deebi'uun qabu paartners warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi baay'ee walitti dheenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamit deemnaa.
Rakkoolee uummatarra gahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutii immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusatii akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf dhimma kanarratti rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa otoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef kun waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra uummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuuni akkasumas daangaa darbee uummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Amma akkasuma jirtan tunne raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee sanitti himne poolisiin federaalaa bulchoota naannoo Beenishaangul keessa nama shanii wal dhaba naannoo Oromiyaatiif Beenishaangul keessa qooda qabanii jedhaniitiin shakkiin qaban warri hojii tan hojjate akka jedhetti warri kunneen keessumattuu iyyuu hojii tana itti gaafatamummaan hojjechaa ba'e. Tan irratti tujubeen nam dubbisteet jira. Poolisii federaalaa keessa daayirektar odeeffannoo obbo Jeelaan Abdii dubbifte.
Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyii kan biraa immoo kan makalaakaallee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabee qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsa uumamee kan jedhurraa achirra taanii qorataniiti kan itti deemanii qorannoon kan mul'isaa ture nama namoota karaa cufuu ka tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanni akkanatti kan ture. Kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen ummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabrihaayil yookiin nageenya achitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni jijjiiramni kun jijjiirama ummataan kan dhufe kun akka lafa hin geenye barbaadu inni gareedhan kun jechuudha. Gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi ummanni barbaadu kun lafa hin geenye kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiru kurraarshinii fi hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana warri gartee buru yoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaa hanka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee beekumsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hojii gartee ummataa gaafii ummataa akka inni hin deebisne fagoduu fi warri tattaafatan jiru. Ummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf ummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Hiriirawwan nagaa iddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu uummati kan inni dhiyeeffataa jiru kan inni gaafatu mootummaan calliinsaan nu ilaalaa jira ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa isa kanaaf waajjirri keessan maal jedha.
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetiin akka dursan. Humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee dhimmi kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkanaa raawwatame. Kana garuu amma kutannoodhaan mootummaan nageenya ummataa kana deebisee warri iddoo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniif deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira. Kana jechuudha dhimma kana kaasiin baasee akka mirgi ilma namaa miidhamneef osoo akka gurta'ee. Mootummaan takkittiin humna waraanaa itti ajajee naannoo waan kana sirreessuu dadhabeetiin gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenyeef sababa kanaan haala kanaan deeme. Kanaaf garuu amma kana hunda isaa akka inni bootaa duritti namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha. Mootummaan akka waliigalaatitti namoonni jeequmsa akkanaa uuman namoonni waan isaan barbaadan malee waan ummanni bal'aan barbaadu hin barbaanne namoonni akkanaa waan jiraniif kanaaf mootummaan akka waliigalaatitti. Amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Kanaaf duratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada. Ummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna kanneen wajjin humna nageenyaa kan waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul akka naannoo sanirraa ta'aniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiran warri waan jiranii warri akkasii waan jiraniif namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee. Akka tasgabbii fi nageenyi naannoo sanii bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Kan iddoo mara jiruyyuu tasgabbiidhaan dhimma kana tasgabbaa'ee dhimma kana laaluu turre jira jechuun mootummaa faana dhaabbachuu turre jira jechuun namni hundisa. Ani kana wanneen qabu.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamtii obbo Jeenaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu boodannoo qabe tokko qabna. Walakkaasaa Gondar kanneen jiran dambiyaaf cilgaa keessatti guyyoota sadii dura walitti bu'insa uumamuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Lammiiwwan saba Qimaantiif saba Amaaraa gidduutti walitti bu'insa uumame kanaan namoonni ja'a du'u waajjirri nageenyaa naannoo Amaaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gama humnoota nageenyaa mootummaatii loltuun raayyaa ittisaa tokko du'uunii fi manneen gara 70 ta'an gubachuu isaaniis waajjirri kun beeksisee jira. Gabastu VOA Aster Misgana Ubar Darraka Gabastet Lamiwana Marashen Dubiste Kanen Warana Jiran Makaw Matak Imantin Kanen Oksar Aniwatin Boba Anjiru Lamiwan Kimantimo Kanen Walitibu Insakana Kagazan Warramirge Nyumma Kenya Ukam Sanjiru
Kamkhena Nagakhesinu Bula Sakanta Farama Rittana Ansur Alakhin